ติดตามรายการพิเศษตามเส้นทางประโยชน์สุขภูมิประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ตอนโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อนจะไปดูว่าวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องไรที่ทางรายการจะนำเสนอนะคะขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงรายการนะคะก็สามารถที่จะร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ผ่านทาง Facebook ของรายการนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาตอบแบบสำรวจทางโทรศัพท์ได้1137ดอกจัน1808นะคะท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามเนี่ยก็มีโอกาสได้รับหนังสือร้อยเรื่องเล่าเกล็ดการทรงงานหรือว่าจะเป็นหนังสือ84พรรษาราชินีสีแผ่นดินหรืออาจจะเป็นภาพพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะก็เชิญชวนนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของโครงการบรรเทาอุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลานะคะด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงต่อไปนี้เนี่ยค่ะจะมีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ของภาคใต้แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรจึงมีพระราชประสงค์ให้ติดตามการดำเนินงานของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยนะคะนำโดยพลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีนะคะที่ได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามความคืบหน้าของโครงการนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการติดตามงานของท่านพลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีค่ะ
ตอนนี้ในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมดนะครับทั้งประเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพิ่มเติมใหม่จะแบ่งให้องคมนตรีไปดูแลในแต่ละภาคเพื่อมาช่วยกันกำกับดูแลไม่ใช่มาจับผิดหรืออะไรนั้นกำกับดูแลว่างานมันเป็นไปได้ตามแผนงานไหมมีอุปสรรคบกพร่องอะไรไหมในส่วนของภาคใต้ผมรับผิดชอบนะครับซึ่งเป็นพระราชบายของพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านมอบให้องค์ตรีแบ่งการลงมาดูแลโครงการต่างๆแล้วก็โครงการของพระองค์ท่านเองและที่สำคัญคือโครงการจะเนื่องจากพระบริในสมัยรัชกาลที่9ท่านให้ดำเนินการก่อนให้เสร็จเป็นอันดับแรกและมีการเพิ่มเติมต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่9ให้คงอยู่ต่อไปส่วนโครงการของรัชกาลที่10ท่านเอาไว้ที่หลังท่านรับสั่งมาเลยว่าของท่านไว้ที่หลังเอาของรัชกาลที่9ก่อนให้เสร็จโครงการนี้เป็นโครงการของรัชกาลที่9ที่ท่านมีพระเมตตาลงมาให้ชาวหาดใหญ่ที่น้ำท่วมที่ผมอยู่กรุงเทพผมก็เห็นผมอยู่แถวนี้ก็หลายปีนะครับนี่คือโครงการที่ชี้แจงผมเชื่อในมือในของชนประธานในการบริหารจัดการน้ำนะครับของทางจังหวัดของทางทุกทางในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามพระราชดำริของรัชกาลที่9แต่ท่านต้องช่วยกันว่าเมื่อโครงการป้องกันน้ำท่วมของหาดใหญ่เป็นโครงการของรัชกาลที่9แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีน้ำท่วมนะครับคณะอุปการนี้จะแบ่งเป็นของภาคใต้ที่จะมาดูแลโครงการของรัชกาลที่9และการที่10ต่อเนื่องและก็ขอให้การที่9ที่อยู่ในภาคใต้อีกเป็นพันกว่าโครงการที่ทำเสร็จแล้วก็จะมาดูเช่นเดียวกันว่าโครงการไหนชำรุด หรือต้องมีการต่อยอดแบบไหนอย่างไรอย่างไรก็ลงมาก็ต้องอาศัยเรื่องน้ำเป็นหลักกรมชลเป็นหลักนะครับที่ตาพี่ชี้แจงมาฟังดูสบายใจนะครับแต่ตอนนี้ฝนจะมาแล้วนะครับฝนจะมาแล้วครับพระองค์ท่านก็เป็นห่วงเพราะพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งมาทางคณะมนตรีว่าต้องเตรียมการนะนี่เหนือเขาท่วมไล่มาแล้วมาใต้มาแน่นอนฝนก็จะลงมาตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าเตรียมการดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ส่วนรายละเอียดของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักจะเป็นอย่างไรเราจะไปสนทนากับคุณประสิทธิ์ชลินานนท์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่16สวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
สวัสดีครับ
ครับก่อนอื่นอยากจะให้ผอ.ช่วยเล่าถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรถึงความเป็นมาของโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ
คร
ับ
ก่อนอื่นก็นำเรียนท่านฟังที่เคารพครับรู้สึกว่าหาดใหญ่มันเป็นแอ่งกระทะนะครับเป็นแอ่งกระทะ
ค่ะ
เป็นแอ่งกระทะน้ำมาจากต้นน้ำก็ที่สะเดามาเนี่ยน้ำมาทั้งหมดเลยมาลงมากองอยู่ที่หาดใหญ่ทั้งหมดเลยมันไม่มีทางระบายเพราะว่ากองอู่ตะเภาเองเนี่ยรับน้ำได้แค่465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าปริมาณน้ำที่มารวมแล้วของปี53เนี่ยประมาณ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นน้ำส่วนเกินเนี่ยก็คือทำให้น้ำเป็นท่วมเมืองหาดใหญ่นะครับโครงการพระราชดำริของคลองระบายน้ำผันเมืองตัวเมืองหาดใหญ่ก็เรียกว่าคลองระบายน้ำร.1เนี่ยเป
็
นคลองที่เราบายพาสน้ำออกไม่ให้เข้าเมืองหาดใหญ่ครับตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี43นะครับครั้งหนึ่งซึ่งได้เกิดความเสียหายต่อเมืองหาดใหญ่แล้วก็ปี53อีกครั้งหนึ่ง53นี่รุนแรงมากกว่าปี43นะครับปี53เนี่ยความเสียหายมากเป็นหมื่นล้านเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริก็คือหาทางป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเมืองหาดใหญ่โดยวิธีการต่างๆเช่นจะสร้างอ่างเก็บน้ำข้างบนเนื่องจากว่าในลุ่มน้ำอู่ตะเภาเนี่ยเราไม่มีไซต์ที่จะทำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่จะทำคลองบายพาสน้ำไม่ให้เข้าเมืองหาดใหญ่ครับก็คือคลองระบายน้ำร.1ครับผม
ค่ะค่ะพระองค์ท่านมีแนวพระราชดำริมาตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2531แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มต้นเลย
หลายครั้งนะครับที่ผ่านมาครับผม
ค่ะหลายครั้งเลยแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการดำเนินการตามแนวพระราชดำริแต่ก็ยังมีน้ำท่วมต่อเนื่องอย่างที่เมื่อสักครู่ผอ.บอกว่าปี43ก็ท่วมใหญ
่
ปี53ก็ท่วมใหญ่ด้วยนะคะ
ท่วมใหญ่ครับผม
ค่ะตรงนี้เป็นผลมาจากอะไรในเมื่อได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่อะค่ะ
เนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยที่ตกมาเนี่ยในรอบ70ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณฝนมากเนี่ยทำให้คลองเดิมที่กรมชลได้ขุดไว้เนี่ยไม่สามารถรองรับน้ำปริมาณน้ำมากได
้
เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในเรื่องการขอใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยพอปี53น้ำท่วมใหญ่เนี่ยก็เราทางกรมชลประทานก็ได้พิจารณาเพื่อที่จะสำรวจออกแบบใหม่ก็คือใช้แนวคลองเดิมทั้งหมดเลยทีนี้ก็ปรับปรุงคลองให้เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายจาก465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเพิ่มเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหมายความว่าในคลองร.1 อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวคลองอู่ตะเภาเองก็สามารถรับน้ำได้อีก465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าถ้าเผื่อโครงการนี้แล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถมันเท่าทุกภัยในเมืองหาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีครับผม
ค่ะโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
โครงการนี้ตอนขณะนี้กำลังดำเนินการแล้วก็จะแล้วเสร็จในปี62นะครับ
ค่ะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคลองณวันนี้เนี่ยผู้จ้างก็สามารถประมาณได้ไปส่วนหนึ่งแล้วก็ในช่วงฤดูน้ำหลากก็คือพฤศจิกาธันวาเนี่ยกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่16นะครับได้ทำการรื้อสิ่งกีดขวางในคลองที่ผู้จ้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเนี่ยหรือออกทั้งหมดเพื่อที่จะใช้การได้เพื่อที่สามารถให้ใช้การได้ในเดือนพฤศจิกาธันวาครับ
ค่ะจากการที่ลงตรวจติดตามงานของท่านองคมนตรีโ พลเอก
จ
ีรชัยนาควานิชเนี่ยค่ะท
่
านมาติดตามงานเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีคำแนะนำอะไรบ้างคะ
เนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีพลเอกจีรชัยนาควานิชเนี่ยท่านลงมาติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ท่านมาดูว่าทางกรมโยธามีแผนรองรับน้ำในเรื่องของการระบายน้ำในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาที่พายุจะเข้าเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เองด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้นำเรียนทางท่านพลเอกธีรชัยว่าขณะนี้กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่16เนี่ยเราก็ได้ทำการรื้อสิ่งกีดขวางทั้งหมดในคลองร.1คลองร.3ร.4ร.5ร.6เพื่อที่จะทำการผันน้ำไม่ให้เข้าเมืองตัวเมืองหาดใหญ่ครับผมตอนนี้เรามีความพร้อม 100% นะครับหมายความว่าสิ่งกีดขวางในคลองระบายน้ำร.1นะงานยังไม่เสร็จแต่เราสิทธิภาพของคลองณวันนี้เนี่ยเราสามารถระบายน้ำได้ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมากกว่าปีที่ผ่านมามากกว่าปีที่ผ่านมาก็คือในช่วงระหว่างก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าปีนี้เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำเข้าคลองหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเราติดตั้งเครื่องสูบน้ำในที่ลุ่มต่ำริมคลองหนึ่งที่จะทำให้ท่วมชุมชนต่างๆเนี่ยขณะนี้เราดำเนินการแล้วเสร็จติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะสูบได้ตลอดเวลาครับผม
ค่ะ
คือพอโครงการนี้แล้วเสร็จหมายความว่าน้ำที่มาทั้งหมดเนี่ยที่ลงคลองรอหนึ่งกับคลองอุตภเวเนี่ยไอ้ตรงนี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นผมนำเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพครับว่าตัวคลองระบายน้ำรอหนึ่งหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยลดปัญหาอุทกภัยที่จะน้ำทำให้น้ำท่วมเมืองขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีครับผม
ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของปัญหาอุทกภัยแล้วเนี่ยค่ะประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้จะมีอะไรบ้างคะ
ก็คือปลายฝนเนี่ยเราสามารถปิดประตูตัวปลายคลองของร.1 นะครับ
ค่ะ
เพื่อเก็บน้ำไว้ในคลองเป็นแหล่งน้ำดิบได้ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปริมาณน้ำ5ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยหมายความว่าริมฝั่งคลองของคลองร.1 ทั้งหมดเนี่ยใช้เพื่อการเกษตรได้เป็นอย่างดีเลยครับ
ค่ะจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้พื้นที่มากขนาดไหนยังไงคะ
ก็สามารถช่วยได้ทั้งสองริมฝั่งคลองของร.1เลยครับรวมทั้งในอนาคตก็เป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญเพื่อผลิตน้ำประปาให้กับชาวเมืองหาดใหญ่ได้เพียงพอด้วยครับผม
อ๋อค่ะค่ะตรงนี้ราษฎรที่ทำการเกษตรในพื้นที่เนี่ยทำเขาทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ
ในอนาคตเนี่ยสามารถปลูกผักพืชสวนครัวได
้
พื้นที่การเกษตรในริมฝั่งได้นะครับตรงนั้นตลอดความยาว20กว่ากิโลเนี่ยพื้นที่ตรงไหนที่สามารถแปลงเป็นพื้นที่การเกษตรปั๊บเนี่ยน้ำในคลองที่เราเก็บปลายฝนนี่เข้าดูแลงเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับผม
ค่ะปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอคะจากพื้นที่
ตอนนี้เรายังไม่เก็บน้ำครับเนื่องจากว่าเราช่วงระหว่างก่อสร้างเนี่ยผู้รับจ้างจะปิดทำนบแต่ละช่วงเดี๋ยวช่วงเพื่อทำการปรับปรุงคลองและอาคารประกอบต่างๆเนี่ยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงรูน้ำหลากเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างเนี่ยให้รื้อสิ่งกีดขวางในคลองระบายน้ำร.1ออกไปทั้งหมดก่
อ
นนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นตัวคลองระบายน้ำในช่วงฤดูฝนคือช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาครับผม
อ๋อค่ะซึ่งคลองนี้ก็คือคลองที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อคลองว่าคลองภูมินาถดำริใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมใช่ครับ
ค่ะจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
ปลายปีคือตอนนี้ผมพยายามเร่งให้ทุกแจ้งเนี่ยทำงานให้เร็วขึ้นนะครับแต่พอปลายปีแผนเดิมเนี่ยคือปลายปี62แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่หมายความว่าในช่วงที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเนี่ยเราก็สามารถใช้คลองนี้เป็นตัวระบายได้นะครับ
ระบายน้ำ
เพราะฉะนั้นปัญหาที่จะน้ำจะเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยโอกาสน้อยมากเลยครับถ
้
าฝนในรอบ70ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าณวันนี้เนี่ยเราวางแผนเพื่อเพิ่มการประสิทธิภาพของการระบายเนี่ย
ค
ิดว่าเราสามารถระบายน้ำได้ทันครับผม
ค่ะก็คือปีนี้เนี่ยที่บอกว่าฝนจะตกหนักมากๆเนี่ยก็คิดว่าไม่มีปัญหานะคะน่าจะแก้ปัญหา
ไม่มีปัญหาครับ
ค่ะ
ไม่มีปัญหาครับ
ค่ะ
ไม่มีปัญหาครับ
ค่ะพ่อคะขออนุญาตย้อนกลับไปถึงความเป็นมาของโครงการนิดนึงนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่อนข้างจะมีปัญหามายาวนานแล้วก็ท่วมต่อเนื่องมาโดยตลอดเนี่ยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2531ที่เกิดน้ำท่วมที่รุนแรงในพื้นที่อำเภอ าดใหญ่เนี่ยคะตอนนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านลงพื้นที่เลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะ
เป็นเป็นพระบรีของพระองค์ท่านนะครับเป็นพระบรีของพระองค์ท่านว่าตั้งแต่ปี37มาปี43มาแล้วก็ปี53อีกครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่ารุนแรงนะครับคือเนื่องจากว่าความข้อมูลผลเนี่ยมันจะมีความรุนแรงขึ้นมาในรอบ10ปีเนี่ยปี43ก็เสียหายประมาณ 4,000 ล้านในพื้นที่ของตัวเมืองหาดใหญ่นะครับพอปี53อีกท่วมหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นในปี53เนี่ยหมายความว่าเป็นครอบเป็นฝนในรอบ70ปีเลยนะครับตรงนี
้
ก็เลยทางกรมจราจรเลยก็มีการปรับปรุงคลองจากคลองด่านเดิมก็เป็นลักษณะเป็นตัว U shape เลยหมายความว่าเป็นเพิ่มอัตราการระบายเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจากของเดิมครับผมแต่ณวันนี้เนี่ยพอเราเพิ่มประสิทธิภาพของคลองระบายน้ำร1เนี่ยเป็น 1,200 บวกด้วย465ก็1,665รวมทั้งคลองร3ร4ร5ร6อีกตัวนี้เป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าข้อมูลถ้าเผื่อฝนมาเท่ากับปี53เนี่ยเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลดปัญหาในเรื่องน้ำท่วมในตัวเมืองหาดใหญ่ได้ครับผม
ค่ะปัจจุบันเรามีคลองทั้งหมดกี่สายคะในการใช้ระบาย
มีคลองร1นะครับร3ร4ร5ร6นะครับประมาณ6สายนะครับเพราะฉะนั้นตัวร2ก็คือตัวอยู่ในเมืองอุตภาวเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น6 7สายที่เรามีอยู่ณวันนี้เนี่ยเราคิดว่าสามารถบรรเทาเมืองหาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีครับผม
ค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากมากค่ะพ่ออ๋อค่ะ
คร
ับ
ผมครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ชลิตนานนท์นะคะผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่16นะคะเมื่อสักครู่นี้คลองภูมินาถดำรินะคะมีความหมายว่าคลองระบายน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริขุดขึ้นนะคะก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรต่อพี่น้องชาวหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางสำนักพระราชวังกองกิจการในพระองค์904สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหมุนเวียนเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับชมนะคะซึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่4ชื่อชุดเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตตามรอยปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดนะคะโดยการแสดงจะแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางให้เกิดความสมดุลแก่ตัวเองแก่ชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติพร้อมทั้งการแสดงตัวอย่างของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งทั่วประเทศนะคะองค์กรต่างๆรวมทั้งน้อมนำในการประยุกต์ใช้จากนานาประเทศและการแสดงรางวัลและพระเกียรติคุณที่องค์กรนานาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศสดุดีพระเกียรติคุณและตัวอย่างของบุคคลต้นแบบที่เดินตามรอยพระยุคลบาทนอกจากนี้ก็ยังได้จัดแสดงแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจากการเสด็จพระราชดำเนินในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่ทรงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ผสานสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์ท่านเสมอมานะคะเพื่อเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งด้านการส่งเสริมความรู้ควบคู่กับคุณธรรมแล้วก็เรื่องของด้านการพัฒนาการเกษตร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะคะที่ให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมแล้วก็ปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อสังคมโดยภาพรวมด้วยนะคะนอกจากนี้ภายในงานนิทรรศการยังมีห้องฉายภาพยนตร์รวมทั้งการนำเทคโนโลยีการฉายภาพ3มิติเสมือนจริงหรือว่าโฮโลแกรมมาใช้แสดงรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงได้รับจากนานาชาติในสาขาต่างๆมากมายนะคะพร้อมกันนี้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเนื้อหาของนิทรรศการผ่านแอปพลิเคชันนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตตามแนวปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดได้อีกด้วยนะคะนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มณบริเวณลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนนะคะท่านที่สนใจก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการได้ค่ะแล้วก็มาย้ำในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงรายการนะคะก็สามารถที่จะตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ทาง Facebook ก็คือเข้าไปใน Facebook รายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาหรือว่าจะโทรศัพท์มาตอบแบบสำรวจได้นะคะทางโทรศัพท์ก็คือ1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเพื่อลุ้นรับหนังสือหายากเรื่องเล่าเกล็ดการทรงงานแล้วก็หนังสือ84พรรษาราชินีแผ่นดินหรือว่าจะเป็นภาพพระบรมฉายารักษ์3มิตินะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรก็จะมีแจกให้นะคะสำหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวค่ะก็เชิญชวนนะคะเราเปิดรับตอบแบบสำรวจความคิดเห็นไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ 11:15 นถึง 11:35 นทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ